Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր ապրիլի 1-ն է, օրը 4-շաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեններին առաջարկում եմ լսել։ Այսօր տեղի է ունենալու 7-ի գործով հերթական դատական նիստը, ինչ կարելի է ակնկալել քրեական օրենսգրքի փոփոխված հոդվածներից։ Արդյոք Բաքուն կհամաձայնի գազի ողջ ծավալը հանձնել ռուսական Գազպրոմին։ Մահմեդական էքստրեմիզմ Ադրբեջանում, հորինվածք թե իրականություն։ Կտեղեկանակ նաև Հայաստանում այսօր նախանշված իրադարձություններին և մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Այս տարվա հունվարին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջին անգամ մեկնեց Եվրոպա, մասնակցելու Լոնդոնում մեկնարկող 20 զարգացած երկրների ղեկավարների հավաքին։ Գագաթնաժողովի ընթացքում քննարկվելու են համաշխարհային ճգնաժամին միասնաբար դիմագրավելու հետ կապված հարցեր։ Ութնորյա շրջագայության ընթացքում Օբաման կայցելի եվրոպական 5 երկրներ։ Մինչ 20-ակի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Լոնդոն մեկնելը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Բեռլինում հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Երկու ղեկավարներն արտահայտվել են գլոբալ ճգնաժամի դեմ պայքարի համատեքստում հովանավորչության վերացման օգտին։ Անգելա Մերկելն իր օժանդակությունն է առաջարկել Ռուսաստան-Եվրամիություն-Ուկրաինա շրջանակում առաջացած նոր գազային կոնֆլիկտի լուծման հարցում։ Հիշեցնենք, որ Կիևը բանակցություններ է վարում Եվրամիության հետ երկրի գազատրանսպորտային համակարգի արդիականացման շուրջ, իսկ Ռուսաստանը վճռականորեն բողոքում է այն բանի դեմ, որ այդ համակարգի վերաբերյալ բանակցություններում ինքը որպես գազ արտահանող երկիր ներգրավված չէ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, որ Աղվանստանում ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Ռիչարդ Հոլբրուքը Հաագայում նախապես չպլանավորված հանդիպում է ունեցել Իրանի փոխարտգործնախարար Մոհամեդ Մեհդի Ախունդզադեի հետ։ Քլինթոնի խոսքերով բավականաչափ ջերմ մթնոլորտում անցած այդ հանդիպումը թեև առարկայական ուղղվածություն չի ունեցել, սակայն կողմերը պայմանավորվել են շարունակել շփումները։ Հիշեցնենք, որ Հաագայում անցկացվում միջազգային համաժողով նվիրված Աֆղանստանում կայունություն հաստատելու հիմնախնդրին։ Համաժողովին մասնակցում է նաև Իրանի ներկայացիչը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն երկրի տնտեսության պատասխանատուներին կոչ է արել կտրուկ միջոցներ ձեռք առնել տնտեսության անկումը դադարեցնելու և իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ։ Միայն ընթացիկ տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին այդ անկումը կազմել է շուրջ 30%։ Նախագահը հայտարարել է, որ այս պայմաններում հարկ է նաև վերանայել պետբյուջեի ծախսային մասը։ Յուշենկո նաև առաջարկել է հանրաքվեի միջոցով փոփոխություններ կատարել երկրի սահմանադրության մեջ։ Դրանցով մասնավորապես նախատեսվում է Ուկրաինայի ներկայիս միապալատ խորհրդարանում ստեղծել ևս մեկ պալատ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ 7-ի գործով ընթացող դատավարությունը, որը ընդդիմադիրների գնահատմամբ այլ բան չէ, քան քաղաքական հաշվեհարդար, թևակոխել է որակապես նոր փուլ։ Փոփոխվել են քրեական օրենսգրքի այն հոդվածները, հիմնականում որոնցով էլ մեղադրանքներ են ներկայացվել ամբաստանյալներին։ Ինչ գործնական ազդեցություն կունենա դա մեղադրվողների ճակատագրի վրա։ Իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն այս հարցով զրուցել է Սուրեն Սիրունյանի դատապաշտպան Վարդուհի Էլբակյանի հետ։
Տիկին Ալբակյան, այսօր փաստորեն արդեն 6-ի վերացված 7-ի գործով դատավարության հերթական նիստն է սպասվում, և այն հոդվածները, որով որ մեղադրվում են ամբաստանյալները, փոփոխության են ենթարկվել։ Ըստ ձեզ, այդ փոփոխությունները ինչպես կազդեն ամբաստանյալների վրա։
Կոնկրետ 225 հոդվածի 3-րդ մասը, որով որ մեղադրվում են մեր պաշտպանյալները, ընդհանրապես վերացել է, նա վերացված է։ Այսինքն այս պահին մենք չունենք այդ հոդվածը, որով որ նրանց մեղադրանք էր առաջադրված։ Չունենք նաև, կարելի ասել, 300 հոդվածը, որտեղ 300 հոդվածի դիսպոզիցիան ամբողջովին փոփոխված է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք 300 հոդվածով նույնպես մեղադրանք չունենք։ Ես կարծում էի, որ պետք է ավելի իրավագիտակցությունից ելնելով, եթե մենք ավելի մոտենայինք հարցին իրավաբանորեն, ապա արդեն իսկ նրանց նկատմամբ պետք է քրեական հետապնդումները դադարեցված լինել, քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, հոդվածները դադարել են գոյություն ունենալուց, որոնցում որ նրանց մեղադրանք էր առաջադրված։ Ակնկալիքները չեմ կարող ասել, մենք ամենայն դեպս դատարանին ներկայացրել ենք արտադատարանական, թե պետ դատարանը մեկ շաբաթով հետաձգել էր դատական նիստը, այն պահին, երբ քրեական օրենսդրում կատարվեց փոփոխությունները և մտան նրանք ուժի մեջ, մենք դրանից հետո ներկայացրել ենք միջնորդություն դատարանին քրեական հետապնդումները դադարեցնելու մասով։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, թե դատարանը ինչպիսի որոշում է կայացրել և վաղը ինչպիսի որոշում կկայացնի։ Միգուցե բավարարի, թե պետ դա շատ միամիտ պետք է լինել, որպեսզի հավատալ նման գործելավոճին դատարանի կողմից։
Ինչպես է գնահատում այդ հնարավորությունները, որ դատարանը բաց կթողնի պարզապես։
Հավասարեցնում եմ զրոյի նման հնարավորությունը ներկայիս դատական համակարգում։ Ես չեմ կարող ասել, բայց ենթադրում եմ, որ նրանք կփորձեն համենայն դեպս մեղադրանքը փոփոխել և այլ մեղադրանք առաջադրել մեր պաշտպանյալներին։ Այս պահին չեմ կարող ասել, թե կոնկրետ ինչ մեղադրանք, բայց ենթադրում եմ, որ նրանց հետագա քայլը այդպիսին է լինելու։
Եվ փաստորեն դատավարությունը կրկին կշարունակվի։
Կարծում եմ այո։
Նաև պաշտպանների նկատմամբ դատարանը վարույթ հարուցելու դիմում էր ներկայացել փաստաբանների պալատ, ինչ եղավ այդ հարցը։
Վարույթը հարուցվել է բոլոր 5 պաշտպանների նկատմամբ։ Որոշումը պետք է կայացվի 2 ամսվա ընթացքում, այսինքն 2 ամսվա ընթացքում կարգապահական հանձնաժողովը պետք է լսի մեզ, եթե նպատակահարմար գտնի նաև դատավորին, ուսումնասիրի նյութերը և դրանից հետո նոր որոշում կայացնի։ Այդ 3 դուժերից որևէսի մեկը մեզ նկատմամբ կիրառելի է, թե ոչ, նկատողություն, խիստ նկատողություն և 100,000 դրամի չափով տուգանք։ Կարող է ընդհանրապես գտնի, որ մեր կողմից որևէ խախտում կամ անհարգալից վերաբերմունք դատարանի նկատմամբ չի ցուցաբերվել։
Կարող է արդարադատության խորհուրդ արդեն ընդդեմ դատավորի հայցով հանդես գալ։
Կարող ենք, ես հույս ունեմ, որ նման շրջադարձ դա կունենա։
Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների գլխավոր օրակարգային հարցերից մեկը, ինչպես հայտնի է, ադրբեջանական գազը ռուսական Գազպրոմին հանձնել չհանձնելու խնդիրն է։ Գազպրոմը ձգտում է Ադրբեջանից գնել այդ երկրից արտահանվող գազի ողջ ծավալը, ինչը ըստ էության անիմաստ կդարձնի Նաբուկո ծրագրում Ադրբեջանի մասնակցությունը։ Հիշեցնենք, Նաբուկո ծրագրով նախատեսվում է Կասպիական ավազանի գազը Ռուսաստանի շրջանցմամբ հասցնել Եվրոպա, ինչը կնվազեցներ եվրոպական երկրների էներգետիկ կախվածությունը Մոսկվայից։ Ինչ վարկագից կդրսևորի Ադրբեջանը այս հիրավի բարդ երկընտրանքում, գնալ Գազպրոմին ընդառաջ, թե ոչ, թեմային անդրադարձել է Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։
Արդյոք պաշտոնական Բաքուն համաձայնել է ադրբեջանական գազի ողջ ծավալը վաճառել Ռուսաստանին, այս հարցը փորձագիտական շրջանակներին կրկին սկսեց ուզել այն բանից հետո, երբ ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության ղեկավար Ռովնակ Աբդուլաևը այցելեց Մոսկվա և ռուսական Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի հետ փոխմբռնման հուշագիր ստորագրեց։ Գազպրոմի պաշտոնական կայքեջում զետեղված հաղորդագրության համաձայն Աբդուլաևն ու Միլերը պայմանավորվել են բանակցություններ սկսել, որոնց վերջնական նպատակը 2010 թվականից սկսած ադրբեջանական գազի առաքումն է Ռուսաստան։ Կողմերը չեն հստակեցնում, թե գազի ինչ ծավալների մասին է խոսքը, բայց տեսակետ կա, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ընդունել 2008-ին ռուսական կողմից արված աղմկահարույց առաջարկը, այն է արդյունահանած գազի ողջ ծավալը շուկայական գնով վաճառել Գազպրոմ ընկերությանը։ Եթե կողմերը ի վերջո գան նման համաձայնության, Եվրամիության կողմից հովանավորվող և Ռուսաստանը շրջանցող Նաբուկո գազատարի շինարարությունը կարող է ընդհանրապես չմեկնարկել, պնդում են փորձագետները։ Այսպես էներգետիկ շուկաների ուսումնասիրության Մոսկովյան կենտրոնի տնօրեն Տատյանա Միտրովան Ինտերֆաքսին ասել է. Գազպրոմ Ադրբեջան համաձայնագիրը կմեծացնի Նաբուկոն ընդհանրապես առանց վառելիքի թողնելու հավանականությունը։ Ադրբեջանցի տնտեսագետ Նատիկ Ջաֆարլիի խոսքով էլ Ադրբեջանը կատարեց իր ընտրությունը, կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանի հետ կնքված գազային համաձայնագրով Ադրբեջանը խուսափում է Նաբուկո նախագծ գազ մատակարարող պետության դերը ստանձնելուց։ Թուրան գործակալության խմբագիր Իլհամ Շաբանն էլ այս տեսակետը չի կիսում։ Գազպրոմի հետ կնքված հուշագրում խոսվում է գազի 2010 թվականին մեկնարկող առաքումների մասին, իսկ Նաբուկոյի համար գազի լուրջ ծավալներ կպահանջվեն 2014-15 թվականներից սկսած, երբ մեկնարկելու է Շահդենի ցանքավայրից գազի արդյունահանման երկրորդ փուլը։ Սա նշանակում է, որ Գազպրոմի հետ կնքված հուշագրով նախատեսվում է արտահանել այնքան գազ, որ բավարար լինի Ադրբեջանի սահմանակից Դաղստանի կարիքները հոգալու համար, ասում է Շաբանը։ Նաբուկո ծրագրից Ադրբեջանի դուրս գալու մասին լուրերը հերքում են նաև Բաքվի պաշտոնական աղբյուրները։ Նավթային ընկերության ղեկավար Ռովնակ Աբդուլաևը մարտի 30-ին ԱՆՍ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է. «Մենք շարունակում ենք բանակցել Նաբուկոյի մասնակից պետությունների և կազմակերպությունների հետ, և մեր հետաքրքրությունն այս ծրագրի հանդեպ չի նվազել»։
Վերջին շրջանում արտերկրի ու մասնավորապես Ռուսաստանի մամուլն ավելի հաճախ է անդրադառնում Ադրբեջանում մահմեդական ծայրահեղականության ահագնացմանը, որքանով է իրական այդ սպառնալիքը և ինչ են մտածում այդ մասին իրենք, ադրբեջանցի դիտորդները։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ ռուսական մամուլում պարբերաբար հայտնվում են հոդվածներ այն մասին, որ Ռուսաստանի հարևան Ադրբեջանում ակտիվացել են ահաբեկչական խմբավորումները, որ կապ ունեն հայտնի Ալ-Ղաիդայի հետ։ Ադրբեջանցի և ռուսաստանցի փորձագետները արձանագրում են, որ մահմեդական էքստրեմիզմը արագ տարածվում է Ադրբեջանի տարբեր մարզերում։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունները հայտնաբերել են 9 ահաբեկչական խումբ, որ կապված են Ալ-Ղաիդայի հետ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարար Էլդար Մահմուդովը։ 140 մարդու Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են, իսկ 4 ահաբեկիչներ ոչնչացվել են տեղում, հավելել է նախարարը։ Այս մասին 3 հոդված էր հրապարակել ռուսական Եզավիսիմայա գազետա Թերթը։ Թերթը գրում է, որ նախարարի այս հայտարարությունը տարբեր կերպ է մեկնաբանվել հենց Ադրբեջանում։ Հայտնի քաղաքագետ Ադրբեջանի նախագահի ընտրությունների նախկին թեկնածու Զարդուշ Տալիզադեն համարում է, որ այս հայտարարությունը ընդամենը Ադրբեջանի իշխանությունների PR-ն է, քանի որ վերջին հանրաքվեն բացասական է ընդունվել Արևմուտքում և Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են Արևմուտքին ցույց տալ, որ ահաբեկչության իրական վտանգ հանրապետությունում գոյություն ունի։ Ադրբեջանի իշխանությունների տրամաբանությունը հետևյալն է. Եթե մենք այսօրվա իշխանություններս հեռանանք, ապա Ադրբեջանում իշխանության կարող են գալ ահաբեկիչներ կամ մահմեդական արմատականներ։ Այս տրամաբանությունն է նախարարի հայտարարության տակ, ասում է ադրբեջանցի ընդդիմադիր փորձագետը։ Սակայն իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսովը թեև համաձայնում է, որ իսկապես որոշ չափով PR կա այս հայտարարության մեջ, այդուամենայնիվ հավելում է, որ մահմեդական գործոնը Ադրբեջանի շրջաններում իսկապես գնալով ուժեղանում է, և իրենց տվյալներով այսօր Ադրբեջանում կա 40-ից 50 000 մահմեդական էքստրեմիստ, և գնալով այս թիվը ավելանում է, ասում է իրավապաշտպանը։ Հիշեցնեմ, որ հոդվածը հրապարակվել էր ռուսական Եզավիսիմայա գազետա Թերթում, իսկ դեռ մարտի 12-ին ռուսական Ռեգնումին տված հարցազրույցում Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանը անդրադարձել էր այս խնդրին, ասելով, որ այդ ահաբեկչական խմբերը կարող են էլ ավելի տարածել իրենց գործնեությունը Ադրբեջանում, և որ սա պետք է դառնա Ադրբեջանի իշխանությունների հրատապ խնդիրներից մեկը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շարունակում ենք ծրագիրը, և այժմ տեղեկություններ Հայաստանում այսօր նախանշված իրադարձությունների մասին։ Այսօր ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնում կներկայացվի հատուկ զեկույց Հարավային Կովկասում ուժերի ռազմական հավասարակշռության մասին։ Ուրբաթ ակումբում կհյուրընկալվի ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը։ Մամուլի ազգային ակումբը հրավիրում է հանդիպման սոցիոլոգիական ասոցիացիայի տնօրեն Գևորգ Պողոսյանի հետ։ Թեման՝ հասարակական տրամադրությունները Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից առաջ։ Շարունակում ենք ծրագիրը, և այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Չորրորդ իշխանություն Թերթը գրում է. «Զարմանալի մարդիկ են այդ եվրոպացինները. հավաքվում են և բանաձև են ընդունում այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները պիտի ազատ արձակեն քաղաքբանտարկյալներին, բացահայտեն մարտի 1-ի կազմակերպիչներին, եթե տրամադրեն A1+-ին, ապահովեն հանրահավաքների ազատությունը և այլն»։ Սահմանված ժամկետը լրանում է և պարզվում է, որ քաղաքբանտարկյալները բանտերում են, մարտի 1-ի ոչագործները բացահայտված չեն, հանրահավաքներն արգելվում են, եթերում ոչ մի A1+ էլ չկա։ Եվ ինչ, նստում և արձանագրում են, որ առաջընթացն ակնհայտ է ու անմիջապես էլ նոր ժամկետ են նշանակում։ Մի խոսքով, այնպիսի տպավորություն է, թե ԵԽԽՎ համազեկուցողները կամովին ամեն ինչ անում են խափված լինելու համար։ Հայոց աշխարհը գրում է. Արևմտյան կառավարություններն իրենց երկրներում հնարավոր բոլոր միջոցներով ձգտում են սահմանափակել ժողովրդավարությունը, միաժամանակ պահանջելով ուրիշներից վարվել ճիշտ հակառակ կերպով։ Նրանց դեմագոգիան հանրահայտ է, և այս առումով երբեմն գործես ունենում իսկական գլուխ գործոցների հետ։ Հիշում եք, թե ինչպես այն բանից հետո, երբ 1999 թվականի մարտի 24-ին ՆԱՏՕ-ն ռմբակոծության ենթարկեց Հարավսլավյան, մեծ ժողովրդավար ու իրավապաշտպան Չեխիայի նախկին նախագահ Վացլավ Հավելը հայտնագործեց մարդասիրական ռմբակոծություններ տերմինը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։